Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak.
Rubber Hoofs is 'n trotse borg van Baasraak Radio. Rubber Hoofs is die betroubare naam in dakwaterdigting. Ons bekwame spanne waterdigtingskundiges spesialiseer in industriële en residensiële aanwending met selfvertroue gerigsteen deur ons 10 jaar produkwaarborg vir al jou waterdigtingsbehoeftes. Bel die betroubare naam in waterdigting by 087-094-8092. Of besoek ons webwerf by www.rubberhoofs.co.za.
Jy luister na manne van die woord Zoom by einkoms op Baasraak Web Radio.
Asai, goeiemôre julle, baie dankie vir die geleentheid wat ek het weer om vanoggend met die manne te gesels. So ek wil vanoggend so dit net so 'n bietjie anders doen soos 'n normale gesels. Ek wil vandag met julle gesels oor die wortel van bitterheid, of mens kan sommer sê die gif van bitterheid. Maar ek wil hê julle moet vanoggend nou saam met my deelneem. So ek wil julle nou vanoggend aanstel as sielkundiges. Julle moet nou hierdie ou, ek gaan 'n rolspel doen en dan moet julle nou identifiseer wat fout is met hierdie persoon en hoe ons hierdie persoon gaan help. Goed, ek gaan begin met die rolspel. Julle, ek weet julle het nie geweet wie ek nie. Weet julle wie ek? Ek was ook een van hulle gewees. Maar nêrens in die Bybel lees julle hoe ek geroep is nie. Ek het geluister na die getuienis van die ander disippels. Ek het geluister hoe Johannes en Petrus geroep is. En Andreas was 'n visserman gewees. Hy het van Betsaida afgekom. Ja, Andreas was die heel eerste disipel van Jesus gewees. Andreas was eers 'n disipel van Johannes die Doper gewees. En Andreas was die broer van Simon Petrus. En Andreas het Jesus gevind en hy hardloop na sy broer Petrus toe en hy sê vir hom: Petrus, ek het die Messias gevind. En hy het die Messias aan sy broer Petrus gaan voorstel. En Petrus die broer van Andreas, hy was ook 'n visserman gewees. Sy broer het hom na Jesus toe gebring. En Petrus was 'n man, sy emosies kon vinnig met hom op hol raak. En hy was 'n man wat lekker kon praat, hy kon maklik praat, hy was 'n goeie leier gewees. Hy was 'n sterk leier gewees. En ek het ook geluister hoe Johannes en Jakobus die vriende van Petrus geroep was. Dit was een sonnige dag. Hulle was besig om daar by hulle pa se bedee se skei, was hulle besig om nette reg te maak, om nette uit te spoel, toe die meester daar verbykom. Maar hierdie twee manne, Johannes en Jakobus, hierdie twee broers het die mere gehad. Hulle was ook vissermanne, hulle kom van Kapernaum af. Op 'n stadium toe Jesus saam met sy disippels in 'n Samaritaanse dorp was en die Samaritane wou Jesus nie aanvaar nie, toe sê hierdie twee broers sommer vir Jesus: gebied vuur uit die hemel uit en verbrand hulle sommer. En toe word hulle genoem die seuns van donder, seuns van Beoneris. So 'n snaakse woord. En van my Judas, ek was ook een van die 12, maar julle lees nie hoe ek geroep is nie. Dat ek julle vertel wie ek, dat ek julle vertel waar ek vandaan kom. Ek kom van Kiriot af, in die suide van Judea. Ek was 'n Seleut gewees, 'n radikale Jood, wat aan 'n Joodse beweging behoort het, wat ons was 'n godsdienst, politieke groep en ons wou die Romeinse verdrukking heeltemal uit Israel uit wegkry. Ons was moeg vir die verdrukking van die Romeine. En op 'n dag moes ek gaan na iemand toe met wie ek 'n samesprekings moet doen. En toe ek daar kom om hierdie man te soek, toe is hy nie daar nie. En ek begin rondvra waar hierdie man is, en hulle sê vir my, hy is daar by die berg. En ek loop toe daar aan die berg toe, en toe ek daar by die berg kom, toe sien ek daar is honderde mense. En ek sien daar is 'n ou wat besig is om te praat. En ek vra vir die mense, wie is hierdie ou wat hier praat? Hulle sê vir my, nee, dis Jesus van Nazareth. En ek gaan nog nader. En ek gaan staan en ek luister. En hierdie Jesus van Nazareth begin praat oor saligsprekinge. En toe hy sê, salig is hy, toe tref die bitterheid van my hart my. Weet julle wat, hierdie lewe het my verbitterd gemaak. Hierdie lewe het my gebreek. Ek is verbitterd. En omdat ek verbitterd is, wil ek vir almal net vergeld. Ek is seer gemaak, en omdat ek seer gemaak is, wil ek graag ander net seer maak. Weet jy, hy praat toe verder met die saligsprekinge, hy sê, salig is hy wat arm van gees is. Hy sê, dis vergifnis. Hy sê, salig is hy wat treur. Hy sê, dis vergifnis. Hy sê, salig is die wat sagmoedig is. Hy sê, dis vergifnis. Hy sê, salig is die wat dors na geregtigheid. Geregtigheid, wat is geregtigheid? Weet julle, wat is geregtigheid vir my, Judas? Vir my is geregtigheid 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. 'n Klap vir 'n klap en 'n skop vir 'n skop. Dit is wat geregtigheid is. Nou sê julle vir my, hoe bewys 'n mens geregtigheid aan iemand wat jou seer gemaak het? Iemand wat jou vertroue geskenk het? Iemand wat jou verontreg het? Iemand wat jou bedrieg het? Sê vir my, hoe bewys 'n mens geregtigheid aan so iemand? En hy het weer verder gesê, hy sê, salig is hulle wat barmhartig is. Sê vir my, hoe bewys ek barmhartigheid aan iemand wat my seer gemaak het? Hoe bewys ek barmhartigheid aan iemand wat my verbitterd gemaak het? Hoe bewys ek barmhartigheid aan iemand wat my misbruik het? Hoe bewys ek barmhartigheid aan iemand wat aan my ontrou was? Hoe bewys ek barmhartigheid aan iemand wat my verneder het? Hoe bewys ek barmhartigheid aan iemand wat my weggegooi het? Iemand wat my verwerp het? Hoe bewys mens barmhartigheid aan iemand wat jou bitter gemaak het? Hy sê ook, salig is hy wat rein van hart is. Sê julle vir my, hoe kry ek 'n rein hart as ek verbitterd is? Ek het ook gaan luister na van sy preke, en hy sê, salig is die vredemakers. Weet julle, baie male moes ek toekyk na dit wat mense aan my doen terwyl ek 'n kind was. Dit my pa aan my gedoen het. En ek het bitter geword in my hart, en elke keer het ek niemand gehad om na heen te gaan nie. En het my mama net gesê, toe maar my seun, en my ma het soentjies uitgedeel. Mama, jou soentjies het niks gehelp vir die bitterheid hier binne in my nie. Ek is stikkend. Hierdie wêreld het my gebreek. Hierdie wêreld het my bitter gemaak. En ek het ook eendag weer gaan luister, toe hy besig was om te praat oor vas en bid. Nou sê julle vir my, ek wil as Judas vir julle vra, hoe vas en bid mens tot 'n God wat toegelaat het dat jou lewe vernietig geword het? Dat jy soveel seer moes deurgaan? Dis 'n vraag wat ek Judas wil vra. En vandag is ek seker daar's mense van julle wat weet hoe ek voel. Miskien het julle ook al hierdie dinge deurgegaan. Weet, mense sien nie hoe ek in die nag lê en huil nie. Mense sien nie my pyn nie. Mense weet nie wat ek deurgaan nie. Dan sit ek langs julle in die kerk en dan steek julle julle hande op en julle sê, halleluja, prys die Here, maar die bitterheid hier binnekant maak my dood. Dit druk my, dit moer my. En Jesus sê, hy sê, daar's 'n wortel wat lê. Nie die wortel is besig om te groei. As jy nie iets aan hierdie wortel gaan doen nie, gaan hy jou dooddruk. En dan Jesus haal toe 'n ander skrif aan. Hy sê, jy wat jou broer haat, jy's 'n moordenaar. Moord en woede word gebore uit haat. Hy sê met julle emosies seën julle mekaar, maar met julle emosies moord julle mekaar ook. Hy sê, Israel, julle is die sout van die aarde. Israel, maar julle het laf geword. Israel, julle is verbitter teenoor die ander volke en die Romeine wat julle verdruk. Weet julle wat? Op 'n dag was daar 'n groep melaatses wat na Jesus toe gekom het. En Jesus het hierdie melaatses gesond gemaak. En toe Jesus hierdie melaatses gesond maak, toe sê ek vir myself, maar as Jesus die melaatses kan gesond maak, dan kan hy seker hierdie bitterheid van my ook gesond maak. Ek was by toe Jesus vir Matteus geroep het. En toe Jesus Matteus roep, toe sê ek vir hom, Here, ek wil ook een van u sin wees. Maar weet julle wat, ek het nie vir Jesus vertel van my bitterheid nie. Ek het hom nie vertel van my seën. Want buitendien, wie se saak is dit? Dis my lewe, dis my seer, dis my pyn. Niemand hoef te weet van my seer en my pyn nie. Ek loop al 'n ruk daarmee, so ek gaan nog 'n ruk daarmee loop. Ek was nie eerlik met Jesus gewees nie. En toe ek myself kon kry, toe begin ek die geld steel. Het julle wat? Op 'n stadium toe kom Maria met 'n kosbare fles nardusolie. En sy kom en sy breek daai albaster fles en sy begin Jesus se voete salf. En ek spring dadelik op en ek probeer haar stop en ek sê vir haar, hierdie olie kan verkoop word en die geld kon aangewend word vir die armes. Weet julle wat, bitterheid maak my skynheilig. Ek het niks omgegee vir die armes nie. Ek is net skynheilig gewees. En Jesus sê, ek het 12 gekies, maar een van julle is 'n duiwel. En toe kom dit by my op, dis ek. Ek is daar die duiwel. Bitterheid het van my 'n duiwel gemaak. Voor ek myself kon kry, toe ek by die priesters. Voor ek myself kon kry, toe ek by die geld. Voor ek myself kon kry, toe ek in die wêreld. Voor ek myself kon kry, toe verkoop ek vir Jesus uit. En toe ek daar in tuin van Getsemane was, toe die soldate gevat het om Jesus te kom arresteer. Weet julle wat, ek was verbitter teenoor Jesus. Ek was teleurgesteld teenoor Jesus. Want ek het gedink, hy gaan ons kom verlos van die verdrukking van hierdie klomp Romeine wat ons so verdruk. Ek was teleurgesteld, omdat ek teleurgesteld was, was ek kwaad. En ek was verbitterd, en omdat ek verbitterd was, doen ek dinge wat ek nie wou doen nie. En ek verraai vir Jesus. En toe ek vir Jesus daar in die tuin van Getsemane, toe ek hom met 'n soen verraai, en hy vir my sê, Judas. En toe besef ek wat bitterheid het aan my doen. Ek wou hom nie verraai nie, maar bitterheid, daar's net so ding, hy wil net vergelding opwek in jou. Omdat ek seer het, wil ek net anders seer maak. Ek hardloop toe terug na die priesters toe met die 30 silwerstukke, en ek sê vir hulle, vat terug die geld. Ek het onskuldige bloed verraai. Hulle wou dit nie vat nie. En ek het soveel berou gekry, ek het soveel spyt gekry. Ek sê weer vir julle, ek dink doen dinge wat ek nie wil doen nie. En ek het gegaan en ek het my eie lewe geneem. Nou kom ons kyk vanoggend, as ons so na die lewe van Judas kyk, wat kan ons hier by Judas identifiseer? Ek identifiseer by Judas 'n wortel van bitterheid. En dis wat die woord van God vir ons ook sê. Hy sê vir ons in Hebreërs 12 vers 15, as ons hom daar op die skerm sien. Hy sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Sjoe, die woord sê ons kan in die genade van God veragter. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Dit is so asof bitterheid ons kan dat veragter in die genade van God, want ons is uit genade gered, nie deur werke nie. En dan sê hy ook, die onse Vader, Vader vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Here, die maat waarmee ek vergewe, meet my met daardie selfde maat. So met ander woorde, as ons met bitterheid sit, dan begin ons agterraak in die genade van God. En nou sê hy, daar lê 'n wortel. Bitterheid maak 'n wortel. Nou wat is die probleem van 'n wortel? 'N wortel lê onder die grond. Jy kan hom nie sien as hy groei nie. En 'n wortel kan begin by 'n klein saadjie en hy groei en hy groei. En ek het al gesien hoe wortels geboue se fondasies opbreek. hoe wortels tussen klippe ingaan en klippe oopbreek. En dan ook wortels groei tussen ander wortels in. En dit besoedel ander wortels. En dan sê die skrif ook, hy sê, dat daar nie een wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. En baie keer is daar iemand in die familie, hy het een vete met een van die familielede. En as gevolg van sy bitterheid begin hy die hele familie opsteek. Hierdie familie, daar het die familie niks gedoen nie, maar later is hulle allemaal so teen hom, as gevolg van sy bitterheid, wat hy so versprei het deur die familie. So dis wat gebeur, bitterheid skiet op en dit besoedel baie ander. Of ek weet baie keer as daar een nuwe ou by die werk begin of 'n nuwe bestuurder, dan is daar een ou wat hierdie ou dalk nie van hom hou nie. En hy begin stories vertel en hy sê, weet jy, ek weet hy kom van daai maatskappy af en die mense het daar nie van hom gehou nie, want hy is so ou en hy is so ou en hy is so ou. En jy ken nie eens hierdie ou nie. Maar daai ou het jou besoedel. En as jy by hierdie ou verbyloop en sê, ja, ek weet wie jy is. Ek weet wat se mens jy is. So dis wat een ou se bitterheid doen. Dit besoedel die hele klomp ander mense. Nou, so wat denk julle kon Judas se bitterheid veroorsaak het? So, dit kan wees dat Judas het gevoel dat hy uitgesluit is. Want nergens word daar melding gemaak hoe hy as disipel geroep is nie. Daar word melding gemaak hoe die ander disipels geroep is, maar nie hy nie. So dit kon een gevoel van bitterheid by hom geskep het, voordat hy is uitgesluit. En ons sien ook dat Judas was die tesourier. En ons weet in vandagse term is die tesourier een van die dagbestuursposities. So dit is redelijk een van die kernposities in een organisatie. En hier kom Judas en hy word uitgesluit. Ons sien toe Jesus na die huis van Jairus se dogtertjie toe gaan, toe sy dood was, toe vat hy net vir Petrus, Johannes en Jakobus in die binnenkamer in, en hy maak die deur toe, en hy bid daar, en hy wek uit die doodheid op. Judas was nie by nie, Judas was nie genooi om saam te kom nie, en ook op die berg waar Jesus verheerlik was, het Jesus net weer vir Jakobus, Johannes en vir Petrus saamgevat. So, dit kon gemaak het dat hy gevoel het, maar ek is deel van die bestuurspan, ek is deel van die dagbestuur, maar ek word uitgestoot, ek is nie belangrik genoeg nie, so en hy het verwerping ervaar, hy het gevoel, ek is nie goed genoeg nie, en die goed kon bitterheid in sy hart geskep het. En dan sien ons ook uit geskiedenis uit dat sy familie was allemaal selote geweest. Dit was 'n radikale Joodse godsdienstpolitieke groep, wat die Romeine wou uit Israel uit. So hy was verbitterd geweest teenoor die Romeine, teenoor die verdrukking, en dis hoekom hy wou gehad het, Jesus moes hulle kom verlos van hierdie Romeinse verdrukking. En dan sien ons ook, hy was teleurgesteld in Jesus. Hy het gedink dat Jesus hierdie een gaan wees wat hulle kan kom verlos. En toe hy sien dat Jesus is nie die ou wat hulle gaan kom verlos, uit die Romeinse mag nie, het hy bitter geword, het hy teleurgesteld geword, en sy teleurgesteldheid het kon hom bitter gemaak het. En dan ook pyn uit sy kinderdae het, ek het so 'n bietjie iets ingeskep van hoe die lewe hom bitter gemaak het. So hy kon bitter geword het om te sien hoe word sy ouers behandel deur die Romeinse ryk. Hy kon gesien het hoe word hulle uitgestoot, dat daar nie gelykheid is nie, en dat die Romeinse kinders voordeel trek by hom, en hy was onreg aangedoen deur familie of iets, so dit alles kon bitterheid in sy lewe geskep het. En dan Judas se bitterheid het skade aan sy verhoudings gedoen, en sy bitterheid het gemaak dat hy vergeld het. Dit mos as ons kwaad is, dan wil ons vergeld. En dan sien ons ook dat Judas se bitterheid, hy het seer gekry. Dit het hom bitter gemaak. En iemand wat seer het, maak seer. Jy sal baie keer kry dat mense, jy sal soms sien wat is wees bitter mense. Dit is geneig om opvleend te wees, geneig om ander mense seer te maak. Omdat hulle seer het, maak hulle seer. En dis wat bitterheid ook doen. Nou, dit het ook uiteindelik veroorsaak dat hy iets onverantwoordeliks gedoen het. Dat hy gegaan het om sy lewe te neem. So en dis wat bitterheid ook maak, waar mense handvol pille vat, hulle maak 'n einde aan hulle lewe, vat revolwer en hulle skiet hulle self, of hulle gaan weens bitterheid en hulle gaan neem iemand anders se lewe. So bitterheid is 'n verskriklike gevaarlike ding. En dan kom ons kyk na die pad van oorwinning oor bitterheid. So ons wil hierdie pad volg wat die Here met Israel gestap het. So Israel was vir 400 jaar slawe in Egipte gewees. En die Here haal hulle uit slawerny uit. En hy lei hulle na die beloofde land toe. Hy lei hulle na vryheid toe. So die Here het vir hulle die pad gewys. Hulle het nie die pad uit hulle eie geloop nie. Hulle het gevat soos die Here hulle gestuur het. En net so ook, wanneer ek en jy uit duisternis uitkom, uit slawerny uitkom, en so die Here aangeneem, dan begin die Here met ons se pad stap. Hy stap met ons se pad na vryheid toe. Nou die volk Israel het bitter geword in Egipte, want hulle het moeilike lewensomstandighede gehad in Egipte. Hulle was geslaan in Egipte. Hulle was verdruk. En hulle het baie hard gewerk. Hulle is baie onreg aangedoen. Want dit het baie bitterheid by die volk Israel opgewek. En ons sien ook dat dit vir die Here makliker was om Israel uit Egipte te vat as om Egipte uit Israel uit te gekry het. Om die ou natuur uit hulle uit te gekry het. Nou wanneer die Here met my en jou op pad begin stap om ons uit Egipte uit te vat, om dan wil hy met ons issues deel. En dan vat hy ons by Mara verby. Ons sien die eerste plek waar hy die volk Israel deurgevat het, nadat deur die Rooi See is, 3 dae na was die eerste stopplek, was Mara. Wat beteken Mara? Mara beteken bitterheid. So die Here vat ons na daai plek toe, waar ons bitterheid ervaar het. En hy wil daai bitterheid by ons wegneem, want hy weet dat dit 'n effek op ons hart het. En dan sê hy ook in Spreuke 4 vers 23, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So die oorsprong van al ons issues kom vanuit ons hart uit. En daarom sê die Here dat ons hart moet oppas, meer as enige iets anders. Jou gemoedstoestand, jou houding, word nie bepaal deur omstandighede nie. Dit word bepaal deur dit wat in jou hart aangaan. En wanneer ons nie die Here toelaat om met hierdie issues te deel nie, dan gaan ons nooit gelukkig wees nie. Dan gaan ons nooit dit bereik wat die Here vir ons werklik in stoor het nie. So en dan wil ek ook vir jou sê dat die eerste stap wat die Here met 'n Christen se lewe doen is vat hom na Mara toe. So Mara simboliseer die pyn, die hartseer, die bitterheid van die verlede waaraan ons so geneig is om aan vas te klou. So baie keer klou ons aan hierdie issues vas en hierdie issues maak van ons slawe van haat en vrees. Dit maak van ons slawe van onvergewensgesindheid en van bitterheid. Nou Moses het die probleem van bitterheid opgelos deur God aan te roep. Ek lees dit Eksodus 15 vers 25. En hy het die Here aangeroep en die Here het hom 'n stuk hout gewys. En hy het dit in die water gegooi en die water het soet geword. Weet jy wat, daar's dinge in my en jou lewe wat ons die Here ook moet aanroep. Dat ons begin besef van vroegs af dat ons die Here kan aanroep met elke dingetjie in ons lewe, of dit groot of dit klein is. Nou gouer ons die Here aanroep, hoe minder sal hierdie dinge hou vas op ons lewe hê. Nou hierdie stuk hout wat Moses in die water gegooi het, is simboliek van die kruisiging van Jesus Christus. So die Israeliete het gestop by hierdie plek van bitterheid, hierdie plek wat hulle van binne verteer het, hierdie ding wat hulle van binne af opgeëet het. En Moses vra vir die Here. Hy sê, Here, wat gaan ek doen om hierdie bitterheid weg te kry? En die Here sê vir hom, gaan na die kruis toe, want die kruis, die hout wat hy ingegooi het, is simbool van die kruis. Gaan na die kruis toe en hierdie bitterheid sal soet word. En net so in my en jou lewe ook, waar ons by ons bitterheid kom, moet ons na die kruis toe gaan. Ons moet na Jesus toe gaan. Dis hy wat hierdie bitterheid in ons harte verander na soet water, na lewende water. Dit wat ons verfris en dit wat ons gesond hou. Nou, as jy nie bitterheid van ontsla raak nie, gaan bitterheid jou vergiftig. So baie keer dan dink ons, as ek iets teen iemand hou, hou ek hierdie ou in gevangenskap. Maar wanneer jy daai ou die dag vergewe, dan kom jy agter, maar ek was al die tyd die gevangene. Dit is soos om gif te drink en te hoop iemand anders gaan dood. Dit is soos om suur te hou in 'n houer. Na ruk, dan brand daai houer weg weens daai suur. En dis wat bitterheid doen. Bitterheid brand te mense drome weg. Dit brand jou lewenslus weg. Dit brand verhoudings weg. Dit brand sommer jou persoonlikheid ook weg. 'N Mens se persoonlikheid verander ook sommer wanneer 'n mens bitter is. So mense wat by Mara bly en wat nie vir die Here wil vra om hulle water soet te maak nie, is besig om hulle elke dag bietjie vir bietjie te vergiftig. Het jy al voedselvergiftiging gehad? As jy voedselvergiftiging gehad het, sal jy agterkom dat jou liggaam pap is. Jou liggaam het nie energie nie. Jy het lus vir niks nie. En net so, iemand wat sit met geweldige bitterheid, daardie persoon het nooit niks lus vir die lewe nie. Daardie persoon het nie energie. Hy sien nie God se hand bewerk nie. Hy raak nie opgewonde oor dit wat die Here doen nie. Hoekom nie? Nie omdat die Here nie daar is vir hom nie, nie omdat die Here nie goed is vir hom nie, omdat hy elke dag besig is om bietjie bietjies vir bietjies gif te drink en homself siek te maak. Eksodus 15 vers 26b sê die Here, want ek is die Here jou God wat gesond maak. Nou die Here openbaar hom vir die eerste keer as die Here wat gesond maak by Mara, nadat die bitter water soet geword het. So en vandag nog is daar mense wat die Here aangryp. By die Here smeek vir genesing en dit wat die Here in die woestyn gedoen het, doen hy vandag nog. Vandag nog openbaar hy hom as die God wat genees. Nou baie mense wil nie vryspreek nie, want hulle dink as hulle iemand vryspreek, dan gaan geregtigheid nooit geskied nie. En vergifnis beteken nie om die skuldige onskuldig te verklaar nie, maar net om jouself los te maak, om jouself nie te vergiftig nie. So, as ons iets teen iemand het, as ons bitterheid in ons lewe het, moet ons 'n keuse maak om daardie persoon te vergewe. Soos ek wat ek sê, wat jou bitterheid soet maak is die kruis. So kyk heeltyd na die kruis en as jy na die kruis kyk, dan sien jy, maar ek is vergewe. En daarom kan ek vergewe. Ek is van baie sondes vergewe. So daarom kan ek die bietjie wat teen my gepleeg is, kan ek vrylaat. So want bitterheid gaan ons doodmaak. So wat is vergifnis? Nou vergifnis is 'n proses wat begin in jou gedagtes. Jy begin dit bedink. En dan begin hierdie gedagtes oorgaan na jou emosies toe. En jou emosies begin om jou wil te inspireer. En wanneer jou wil daai wilsbesluit maak, dit is wanneer die genesende krag van God in werking kom. Ek moet daai keuse maak. Maar weet jy wat, ek en jy kan nie uit ons eie uit vryspreek nie. Ons het die Here nodig. Maar deur Christus Jesus is ek tot alles in staat. So hy help my om vry te spreek. Onthou julle Josef toe hy in Egipte weggevoer was as 'n slaaf. Hy was verbitter teenoor sy broers dat hulle hom weggevoer het, hulle hom verkoop het en hulle het sy klere geskeur en toe kom hy in Egipte en Potifar koop hom en Potifar se vrou vind hom aantreklik en sy wil by hom gaan lê en hy wil nie en hy breek weg en sy beskuldig hom en hy gaan onregverdig tronk toe. Bitterheid wat in sy hart is, al hierdie onreg wat hom aangedoen. Ja, hy was baie onreg aangedoen toe hy in Egipte was. En in Egipte het hom twee kinders, het die Here hom twee kinders gegee. En toe die eerste kind gebore word, toe noem hy hom Manasse. Toe vra die mense vir hom nou, wat beteken Manasse? Toe sê hy, die Here het my gehelp om al die onreg wat my aangedoen is te vergeet. So die Here het hom gehelp om die onreg te vergeet. En toe word daar 'n tweede kind gebore wat Efraim genoem word. Toe vra die mense van wat beteken Efraim? Toe sê die Here het my geseën in die land van my ellende. En dis hoe die Here ons eers by bitterheid verbyvat, by die plek waar ons genesing ontvang. Dan gaan ons oor en ons kry 'n Efraim, 'n plek waar die Here ons seën in ons ellende. So en daarom wil ek ook net vir jou sê, weet ons moenie toelaat dat bitterheid ons doodmaak nie. Dit is soos ons gesien het met Judas se lewe ook. So bitterheid is 'n verskriklike 'n ding wat die hart beïnvloed en dit wat in die hart aangaan, is dit hoe jy die lewe ervaar. As die lewe 'n bitter lewe is, as jy bitterheid in jou hart het, is die lewe bitter en die lewe is onaangenaam, die lewe is nie plesierig nie. En dis nie die lewe wat die Here vir ons in stoor gehad het nie. So jy moet eers geboorte gee aan 'n Manasse. En dan gaan jy uitkom by jou Efraim. So die Here wil hê dat ons genees. Dat ons genesing moet kry. So en daarom wil ek vandag net as ons 'n bietjie musiek so rukkie speel net gaan sit voor die Here. En net vandag as daar iemand is, vra die Heilige Gees om jou te wys. Net van baie keer of daar iemand is wat jy nog nie vergewe het nie. Baie keer dan sien ek 'n ou en ek sê, ek like nie hierdie ou se gesig nie. Ja, ek het my nog niks gedoen nie. Maar ek like sy gesig nie, want hy laat my dink aan iemand wat my verontreg het jare terug. So as ek daai ou se gesig nie like nie, moet ek weet daar's iemand wat my onreg aangedoen het, want hierdie ou het my niks gedoen nie, maar nou like ek nie sy gesig nie. Of as jy iets sien, dan wek dit woede hier binne in jou, moet jy weet dit jy is nog nie vry, daai gif is nog nie uit jou uit nie. Daai gif is besig. Jy's elke dag besig nog om bietjie gif meer en meer gif te drink solank jy by Mara bly. So die Here wil jou vat na op 'n plek waar die Here jou laat vergeet van al die ongeregtigheid wat jou aangedoen is. Na wil hy jou vat na oorvloed en seëninge in die land van jou ellende. Daar waar jy pyn veroorsaak het, daar wil hy vir jou voorspoed gee. So kom ons sit net so en dan net vir 'n oomblik dan gee ons onsself net aan die Here oor en sê Here, wys my vanoggend. Wys my is daar enige een wat ek nog moet vergewe, Here? Of jy besef, jy weet, die Gees het al vir jou lankal gewys toe hierdie boodskap begin het. Hierdie Gees vir jou gewys. Die Heilige Gees vir jou gewys dat daar's bitterheid in jou, daar's onvergewensgesindheid in jou. Dit baie keer is ons skuldeisers. Dit ons sien van die koning wat afreken met sy diensknegt en hierdie diensknegt kon nie betaal nie. Hy het hom soveel geskuld dat hy dit nooit sou kon betaal nie. Die koning skryf al sy skuld af en toe hierdie ou buite kom, toe gryp hy iemand wat hom net 'n paar rand skuld. Die ou smeek ook, maar hy wil niks weet en hy gooi die ou in die tronk en hy vat hom terug na die koning toe. En die koning sê vir hom, jou slegte diensknegt, moes jy nie dieselfde gedoen het as wat ek vir jou gedoen het. Hierdie ou wat nou gaan skuld ineis. Hy wat nou gaan skuld by mekaar maak, waar hy al lank al van al sy skuld vrygespreek is. En so ook, baie keer wil ons skuldeisers wees. Net, ek gaan hierdie ou vergewe voor hy my nie 'n verskoning vra nie. Hy skuld my 'n verskoning. So ons is skuldeisers. So die Here het ons vergewe sodat ons nie op skuldeisers te gaan wees om by iemand anders te gaan sê jy skuld my eers 'n verskoning voor ek jou kan vergewe nie. Wanneer jy daai ou vergewe, dan maak jy jouself vry. Los geregtigheid in die hande van die Here. Hy is die een wat die wraak toe kom. Die wraak kom ons nie toe nie, die wraak kom hom toe. So kom ons gee ons vanoggend net oor aan die Here. Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat ons onsself net na die kruis kan wend. Here, soos daardie stomp wat Moses daardie dag in die spruit by Mara gegooi het, by die water soet gemaak het, weet ons sou ook dat ons die kruis van Jesus Christus aanwend in ons bitterheid, in ons bitter fonteine. Here, dat U dit ook sal soet maak, dat dit water van lewe sal word wat ons verfris, wat ons versterk van die binnekant af. En Here, wanneer ons so sit met bitterheid, dat ons altyd die kruis voor ons sal sien, dat ons sal besef dat ons vergewe is en daarom kan ons vergewe. En laat ons die skuldeisers wees om skuld te gaan eis by ander mense. En die Here wat baie keer ook, kan mens baie keer sien in huwelikspare ook, is dit asof hulle geliepsig is teenoor mekaar. Here, was ek 'n sarkasme teenoor mekaar. Sulke grappies wat meer sarkasme is. Here, dit kom baie keer is 'n vorm van bitterheid. Waar 'n man aangeneem het dit wat sy vrou vir hom gewys het die dag voor hulle getrou het, dat sy 'n netjiese vrou is, dat sy 'n agter mekaar vrou is, 'n flikse vrou is. En Here, en dan wanneer hulle rukkie getroud is, dan kom hy agter dit is sy mislei. En dan raak hy geniepsig, dan begin hy met sarkasme. Here, en so ook met 'n vrou baie keer wanneer 'n man haar voorgehou het, hy's 'n man van God. Hy's iemand wat gaan voorstap, hy gaan sy gesin lei. En dis wat hierdie vrou getrek het, man van God. Maar toe hulle getrou het hy sy ruggraat verloor. Het hy nie dit gedoen wat hy voorgehou het nie. En sy voel, hy skuld haar dit wat hy voorgehou het. En so probeer ons skuld eis ook by ons lewensmaats. Here, help ons om onvoorwaardelik te vergewe. Sonder voorwaardes, omdat U ons vergewe het en omdat U ons vrygespreek het. En dankie Here dat U vandag deur U Heilige Gees net vanoggend kom waar mense vanoggend net die eerste besluit maak. Hulle maak 'n keuse. Here, en daai keuse wat hulle maak beïnvloed, aktiveer die genesende krag van God wat daai bitterheid gesond maak. Here, help ons vandag om die mense te laat gaan wat ons verontreg het, wat ons onreg aangedoen het. Here, ek sien as ek lees van Josef dat sy vrou moes loop, sy moes swanger word met 'n Manasse. Sy moes 'n tyd loop en so gebeur daar ook vandag dalk 'n bevrugting. Here, en swangerskap vat 'n rukkie. En op 'n dag dan kom ons agter. Sjoe. Ek het niks meer teen hierdie ou nie, dan weet ons. Daar was 'n geboorte gewees. Daar was 'n Manasse gebore. Die Here het my gehelp om die onreg te vergeet wat my aangedoen is. En dan weet ons, Here, dan wag daar 'n tweede seën op ons. Dat die Here ons seën in die land wat ons onreg aangedoen was. Here, dankie vir U genesende krag. Dankie vir U woord. Dankie dat U ons vry maak. Dankie dat U vir ons genesing wil bring in ons harte, want U weet die oorsprong van die lewe kom uit die hart uit en U wil ons harte gesond maak sodat ons 'n oorvloedige en 'n sinvolle goeie lewe kan lewe. En ek eer U genesende krag. U is die God wat genees en ons vra U genesing vandag. Amen.
Rubber Hoofs is 'n trotse borg van Basraak Radio. Rubber Hoofs is die betroubare naam in dakwaterdigting. Ons bekwame spanne waterdigtingskundiges spesialiseer in industriële en residensiële aanwending met selfvertroue gerigsteun deur ons 10 jaar produkwaarborg vir al jou waterdigtingsbehoeftes. Bel die betroubare naam in waterdigting by 087-094-8092. Of besoek ons webwerf by www.rubberhoofs.co.za.
Jou oorwinning in Christus Radio. Basraak Web Radio. Basraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe, Basraak. Basraak. Basraak Web Radio op www.basraak.tv.